interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul studiului nostru din cartea Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei, am ajuns la versetul 13 din capitolul 6. Vom vorbi despre acesta. Dar înainte, o întrebare. Pentru că în emisiunile trecute am aflat că evreii au fost surprinși de atitudinea lui Faraon de a nu-i lăsa să plece. Și nu au fost înțelepți să înțeleagă prin ceea ce trec și prin ceea ce trece însuși Faraon. De ce au reacționat ei în felul acela? Nu era normal ca egiptenii să se împotrivească, doar nu le dădeau cale liberă, ținând cont cât de mult profitau de ei.
Da, așa e, însă după cum ne arată textul biblic, parcă nu s-au așteptat la asta. Sau, în mintea lor, de posibil s-a fost ideea că dacă acum ei sunt ai Domnului, Domnul trece așa peste toți ceilalți, peste egipteni, nu ține cont de nimic și le deschide lor un drum, cum o să vedem mai târziu că le-a deschis prin mare. Sigur că ei nu s-au așteptat. Ei au crezut că vor obține eliberarea fără să le fie pusă la încercare credința. Au crezut că vor fi eliberați fără suferință, fără greutăți adevărate. Această atitudine și această reacție de supărare a evreilor la opoziția lui Faraon arată că ei nu erau pregătiți pentru eliberare. Credința lor în Dumnezeu era foarte mică. N-aveau o încredere în El, decât doar în ceea ce vedeau cu ochii lor. Dar n-aveau o încredere prin credință. Ei nu erau dispuși să sufere încercările cu răbdare și nu acceptau că în timp ce Domnul lucra la eliberarea lor, în același timp Dumnezeu făcea și ultimele apeluri la conștiința egiptenilor pentru a-i salva și pe aceștia. Evreii nu își vedeau decât propriul lor interes. Și ei nu înțelegeau că trebuie să aibă răbdare și încredere în Dumnezeul lor până când venea momentul potrivit pentru împlinirea făgăduințelor lor. Mulți chiar când au văzut ce greutățile erau mulțumiți să rămână mai departe în sclavie și erau dispuși să rămână sclavi decât să înfrunte greutățile inerente mutării într-o altă țară, într-o țară străină. Iar obiceiurile unora deveniseră atât de asemănătoare cu cele ale egiptenilor, încât preferau să rămână în Egipt decât să ia viața de la început în altă țară, în alt mediu, da? La confluența cu alte culturi. De aceea Domnul nu i-a eliberat de la prima manifestare a puterii sale atunci când a venit înaintea lui Faraon. El a îndrumat lucrurile în așa fel încât spiritul tiran al împăratului Egiptului să crească mai mult, iar poporul său să descoperă în mod real și convingător că ei trebuie să-și dorească părăsirea Egiptului. Ei nu-și doreau cu toată inima părăsirea Egiptului. Vedeau și lucruri favorabile, dulci și plăcute lor în mijlocul acestei sclavii destul de severe. Sarcina lui Moise, sigur, și ea era destul de dificilă, în contextul în care simțea că poporul acesta l-asculta așa într-o dungă și doar cu o parte era dispus să-l urmeze în proiectul pe care Dumnezeu îl descoperise. De aceea Domnul îi cere lui Moise să meargă iarăși, iarăși înaintea poporului, să repete făgăduința eliberării, să le repete asigurarea bunăvoinței divine. Moise așa a făcut, a mers, le-a explicat, dar ei n-au vrut să-l asculte de la început. Scriptura chiar zice, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Și Domnul a trebuit să repete, să repete păgăduința, să-l trimită iarăși, iarăși pe Moise, să le explice, să meargă și înaintea lui Faraon, să vină și înaintea poporului. Și sigur că la un moment dat și natura lui umană a început să se clatine, văzând că nu se concretizează ceva favorabil toată această zbatere și munca a lui. Moise a fost pregătit de Domnul. El a fost în cunoștință de faptul că monarhul nu va ceda până când Dumnezeu nu va trimite judecăți aspre asupra faraonului și asupra Egiptului și că Domnul va fi nevoit să scoată cu mână puternică pe poporul lui din Egipt, pentru că egiptenii nu vor fi de acord. A spus asta de la început. Moise a explicat asta poporului, dar ei nu auzeau aceste aspecte mai puțin plăcute ale proiectului de eliberare, ale planului de eliberare. Și Domnul chiar le-a vorbit și le-a explicat că vor urma niște pedepse aspre asupra Egiptului. Și sigur că și ei vor superi unele stări conflictuale. Ei, dar nu erau dispuși, nu aveau siguranță, adică nu aveau încredere în Dumnezeul lor. Pe fondul acesta, ei sunt supărați, întorc spatele și lui Moise, sunt gata să întoarcă spatele și proiectului lui Dumnezeu, însă Domnul se angaja, se avea un angajament față de părinții lui Israel, față de Abraham, față de Isaac, față de Iacob. El făgăduise că și lui Iacob că familia lui care acum coborâse în Egipt, așa cum am văzut în Cartea Genezei, va fi scoasă cu mână tare și puternică și dusă în țara făgăduinței. Și Domnul își dă seama de neștiința lor. Parcă îl văd pe Domnul Iisus rugându-se Tatălui exact așa cum a făcut-o pe cruce. Tată, iartă-i căci ei nu știu ce fac. Ei vorbesc, nu știu ce vorbesc, nu știu, ei nu sunt conștienți de reacțiile acestea pe care le au, că ele sunt nocive pentru proiectul tău de viitor. Și Tatăl, pentru că îi iubea, trece peste moftul lor și merge înainte cu proiectul. În punctul acesta ne găsim, îl liniștește și pe Moise. Moise vine înaintea Domnului cu o serie de obiecții, dar Domnul parcă nici nu-l aude și îi dă instrucțiuni precise, atât pentru el cât și pentru poporul, pentru izraeliți în general.
Thank you.
Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Vom vorbi despre Cartea Exodului, dar înainte de a intra în acest studiu, aș vrea să facem o paralelă cu această situație a israeliților care n-au înțeles de ce nu-i lasă egiptenii să plece și cu viața noastră. Și noi avem impresia că dacă Dumnezeu zice sunt alături de tine, aceasta înseamnă că viața noastră este ușoară, simplă, că imediat se vor deschide porțile.
Asta este impresia noastră, dar n-am găsit nicăieri în Scriptură a făgăduit că dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă ești într-o relație cu El, nu ți se va mai întâmpla nimic rău. Că nu vei suferi, că nu ai nevoie să te prinzi prin credință de Dumnezeu. Domnul n-a spus nicăieri că un copil al lui, credincios și într-o experiență bună cu Dumnezeu, nu se poate îmbolnăvi de o boală incurabilă, nu poate să facă cancer, da? Sau nu poate... Domnul Iisus zice la un moment dat că Domnul ne cunoaște și ne știe chiar și numărul perilor din cap, da? Dar n-a spus, El știe numărul perilor din capul nostru, dar n-a spus că acest cap nu poate să facă o tumoră, da? Sau nu poate să îi se taie capul, cum i s-a tăiat lui Ioan Botezătorul, da? Sau nu poate să facă un cancer, da? O bubărea, cum a făcut Elisei, nu? Și nu pot să moară ca martiri. Dar n-a spus asta niciodată. Domnul a spus doar că El știe lucrul acesta. El are în mână problema și că El este Cel care își cântărește bine lucrurile. Există un text în Cântarea Anei. Zice Ana la un moment dat, ce Domnul își cântărește bine lucrurile. În Septuaginta zice, Domnul își alege modelul de a interveni în viața copiilor lui. Deci, și noi trăim deseori aceleași experiențe tulburătoare ca și evreii din pasajul acesta al nostru, dar trebuie să știm lucrul ăsta, că Domnul ne-a promis că este cu noi, că este atent și că va gădui în viața noastră lucruri care aparent s-ar putea să nu ne placă, dar ele fac parte dintr-un proiect, dintr-o strategie a Domnului care este mult superioară planurilor noastre egoiste, individuale. Domnul are în vedere un spectru mult mai larg decât avem noi. Păi noi nici nu avem toată cunoașterea, noi nu vedem viitorul, noi doar trecutul. Noi ne uităm în urma noastră și vedem providența lui Dumnezeu, dar după ce? Doar în urmă. Noi înainte nu putem să vedem lucrul acesta. Și lucrarea lui Dumnezeu este asemănată de Domnul Hristos și chiar și de Eclesiastul. Zice, așa cum nu poți să cunoști calea vântului sau cum se formează oasele în pântecele mamei, da, tot așa nu cunoști nici modul cum lucrează Dumnezeu în viitor. Iar Domnul Hristos, la întrebarea lui Nicodem, cum are loc nașterea din nou, cum poate să existe o naștere, face aceeași comparație. așa cum vântul nu-l vezi, nu știi direcția, da? nu știi. După ce a trecut, noi după ce a trecut o zi, știm exact și de unde a venit vântul și unde a bătut mai tare și cu cât, ce viteză a bătut, dar înainte este probabil. Cu toate că planeta este împânzită de aparatură care urmărește mișcarea curenților, și totuși nu putem să știm 100% care este calea vântului. La fel și aici. Și în lucrarea lui Dumnezeu este la fel. Și noi trebuie să știm lucrurile acestea. Domnul ne-a promis supraveghere, ne-a promis ajutor, ne-a promis că are un plan și un proiect bun cu noi. Dar n-a spus niciodată că împlinirea acestor planuri nu ar aduce uneori inconfort în viața noastră, n-ar aduce suferință, n-ar aduce evenimente pe care nu le dorim. Nu. Domnul ne-a promis cerul, ne-a promis viitorul, ne-a promis viața veșnică și trebuie să-L lăsăm pe El să o lucreze cum știe că este mai bine, da? Și să... El a spus că are în mână procesul acesta, pe care noi nu-l cunoaștem în amănunt, dar dacă avem încredere în el, trebuie să-l acceptăm așa cum este, căci este spre binele nostru.
Și cum renunțăm noi, cum ajungem noi la această înțelepciune de a renunța să îi dictăm lui Dumnezeu sau să așteptăm ca pe loc să se rezolve problema?
Noi nu putem să-i dictăm lui Dumnezeu și ar trebui să luăm exemplu Domnului Hristos. Domnul Hristos în rugăciunea lui spunea așa, în rugăciunea lui din Ghetsemani: Tată, eu aș vrea să treacă de la mine paharul acesta al suferinței. Domnul știa că vine suferința și era frică să nu cedeze cumva natura lui umană în fața acestei suferințe teribile. Era suferința cumulată a tuturor oamenilor mântuiți și salvați de el. Și era teamă să nu-i cedeze natura lui. Și Doamne, aș vrea să treacă de la mine, dar, cum încheie? Totuși, facă-se voia ta. Nu știu cum va fi, cum voi rezista, dar vreau să se facă voia ta. Am încredere în tine. Cred că asta este, pentru noi a trăit Domnul Hristos această dramă, nu pentru el. Pentru noi a trăit-o, ca noi să avem un exemplu, ca noi să avem un model, ca noi să avem un reper.
E greu societății noastre, care se simte stăpână pe ea, să spună facă-se voia ta către un Dumnezeu în care nu mai crede.
Da, mântuirea este individuală, nu vorbim de societate. Mântuirea este individuală. Nu există mântuirea societății.
Înseamnă că fiecare are responsabilitate.
Fiecare are responsabilitatea lui. Mântuirea este absolut individuală și fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu. Și pe mine mă interesează în primul rând atitudinea mea și relația mea cu Dumnezeu. Eu trebuie să am o experiență religioasă valoroasă, să am o experiență religioasă care să-mi aducă liniștea și odihna, să-mi aducă acea stabilitate interioară, să-mi întărească sistemul imunitar,
al credinței,
atât cel fizic, da, biologic, cât și cel spiritual, în așa fel încât, indiferent ce stări neplăcute ar veni peste noi, să avem încredere în el, să rămânem statornici, exact cum a făcut Domnul Iisus, mai ales în ultima parte a vieții, în luptele Golgotei.
A ținut cont Dumnezeu de riposta lui Moise?
Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Domnul a dat instrucțiuni. Nu ne spune textul în amănunt ce fel de instrucțiuni le-a dat. Dar sunt convins că a dat instrucțiuni și porunci cu privire la situația de față și la desfășurarea următoarei etape din proiectul de eliberare. Răspunsul lui Dumnezeu nu ne este raportat, că Moise a venit cu un fel de protest înaintea lui. el n-a dat niciun răspuns formal argumentelor lui Moise, ci a dat însărcinare cu autoritate și cu o autoritate care nu lăsa niciun loc de întors sau de refuz. Moise era trimis la izraeliți, era trimis la rege și nu cu o cerere sau cu o propunere de data asta, ci cu o poruncă. Din clipa asta, Moise vine atât în fața poporului, cât și în fața faraonului, nu cu cereri și rugăminți, ci cu porunci. Domnul nu intră în amănunte cu Moise și nu din motive de supărare sau... Nu. Ci motivul real era că omul nu poate pricepe strategia lui Dumnezeu. Și omul, când nu poate pricepe ceva, se sperie de acel ceva. Domnul i-a atras atenția lui Moise că trebuie să aibă încredere în el. Și se pare că Moise accepta lucrul ăsta pentru că următorul pas este acela că primește instrucțiuni. Și el trebuia să aibă încredere și să urmărească acțiunea Domnului. Asta era tot ce trebuia să facă Moise.
Dacă ați citit Biblia, sigur aveți întrebări cu privire la anumite pasaje pe care nu le-ați înțeles. Dintre noi, cei mai mulți s-au întrebat cu privire la cronologiile de pe paginile ei. De ce ar fi nevoie să le cunoaștem? Despre cronologia din capitolul 6 al Exodului vom vorbi la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.